Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Okay, so tayo po tumayo na pong lahat. Let's open our Bibles again sa book of Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses 5 to 8. Ready, read. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint with when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit. Muli salamat po sa hapong ito at nandito kaming muli. Salamat po at dinala niyo kami ng payapat ligtas. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo ang bawat isa. Alam niyo po ang mga kalagayan namin ay po ang nakakabatid nito at ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo patuloy. Ngayon din po ang bawat isa nandito sa Messenger at sa bahay sambahan na may kausapin niyo Panginoon sa iyong mensahe. Ngayon din po ang nasa bawat isa Panginoon, aming mga puso at isipan. At ang iyong lingkod, patuloy niyo pong pagkalooban ng boses, hiram na boses, wisdom, courage and boldness para ipangaral po ang nais ninyo pong marinig ng bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon. Gayun din po sa iyong banal na espiritu na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin Panginoon. Pinapasalamatan, hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magpatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral about be empowered by God's working at all times. So nandun na po tayo, tapos na po tayo sa the preparation, the inspiration, and the correction. So naibigay na po natin yung mga nakaraan, ating mga pag-aaral. At nandun po tayo sa yung last natin na pag-aaralan before is yun pong the correction, and under that, sabi nga, is there is a letter A, the exhortation on correction. Under letter A, we have despise not the Lord's correction and faith not on the Lord's correction. Letter B, the confirmation by correction. So the confirmation is the state of being confirmed. The confirmation is the state of being confirmed. Yun po yung kalagayan natin na sigurado tayo. Yun po yung kasiguruhan ng kalagayan po natin. At ang correction po is isang bagay na pwede nating masiguro yung kalagayan natin. Anong kalagayan po yan? Yung kalagayan natin, ang totoong estado ng ating pananampalataya. Ang totoong estado natin sa harapan ng Panginoon. Pwede nating malaman sa pamamagitan din po ng correction. At ang we're pertaining to, chastisement. So isang bagay na pwede nating patotohanan, if we truly are the sons of God, we are being chastised by the Lord. You're doing something wrong. That's why the confirmation by correction. The state of being confirmed, ang kasiguruhan ng ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. In the Bible, chastisement is frequently distinguished from punishment. There's a big difference between chastisement and punishment. Chastisement is an act of mercy and love. Chastisement is an act of mercy and love. Sabihin po, ang pagpapalo ay may kasama po yung awa at pagmamahal. Wherein, punishment is an act or being an act of justice that reveals wrath. So sa atin po, sa salita ng Diyos, napakalaki ng pagkakaiba po ng chastisement and punishment. So chastisement is the process of disciplining until obedience is restored. Ibig sabihin po, ang chastisement ay gagawin ho ng Panginoon, ito ay proseso for us to be disciplined until bumalik tayo sa pagsunod. But chastisement is the process of disciplining until obedience is restored. Chastisement is an act of mercy and love. Kaya tayo chinachastise, kaya tayo papaluin because mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo papaluin dahil ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Kaya tayo pinapalo para tayo po'y idisiplina ng Diyos at manumbalik tayo sa pagsunod. Amen po ba? Chastisement is the process of disciplining until obedience is restored. So napakarami po ng mga example, biblical example of biblical chastisement in the Bible. Napakarami po ng halimbawa na pwede natin makita na ginawa ho ang Panginoon. There is the most powerful example of chastisement in the Bible is the way that the Lord chastises the nation of Israel over the course of its history. Tingnan niyo ho ang history from Genesis pa lang. There is the chastisement. Hello? There is the mercy and love. There is the chastisement, pagpalo, hindi ho punishment. Bakit? Kung nagkasala si Adam and Eve in the beginning in the Bible and the book of Genesis, sana pinatay na sila agad. Are you with me? Sana patay na yung unang nilalang ng Diyos. But ibig sabihin po, since nandyan yung chastisement, which is that it is the act of mercy and love, hindi ho tinapos ang buhay po nila. They've given chance to live. But there is the chastisement. Amen? Binigyan sila ng kalayaan sa unang tao, nilagay sila sa Garden of Eden pagyamanin yun at tinay kanila. Pero dahil sa pagkakasala, tinanggal sa kanila yon. Amen? Yun ang unang privilege na nawala sa kanila. Pangalawa, may kaparusahan sa kalalakihan. Curse the ground for your sake. Isinumpa ng Diyos ang lupain, ang land, dahil sa kasalanan. Kaya nga ho, maraming mga bagay na example ho ang Biblia, magpapakita na andun ho yung pagpapalo. Over the history, even the book of Genesis, nandun na kaagad yung chastisement. Tinanggal sila sa privilege nila dun sa Garden of Eden. And then, pinarusahan ang lalaki. Curse the ground for your sake, and at the same time, magtrabaho ka, magpapawis ka para makakain. Pero nung una, walang trabaho-trabaho. Kain tulog, pitas ng kahit ano, kuha dyan, lahat meron, ipino-provide ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, andun yung kaparusahan. Amen? Trabaho. Curse. Hindi lang yun, pati babae. Kaya sabi, pag mga anak kayo, paghihirapan nyo. Curse po yan. Bunga ng kasalanan. There is the chastisement. Pero hindi tayo binigyan agad ng punishment because mahal tayo ng Diyos. Chastisement is an act of mercy and love, and punishment is an act of justice that reveals wrath. Kaya mga kaibigan, there is the confirmation by correction. Again, this is the state of being confirmed. Sa chastisement, masisiguro natin, malalaman natin if we truly are the sons of God. Sa pamamagitan ho ng pagpalo, pwede nating masiguro na tayo po ay anak ng Diyos. That's why ang atin pong pangalawang puntos under the correction is letter B. Letter B is the confirmation by correction naman. Pagkukumpirma ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalo. Amen? Kaya nga, di ba sa atin, kalagitnaan natin merong nagpipray, Lord, ayoko ng ganito. Hayahay. Paluin niyo naman ako kung meron akong kasalanan. Ayun. Kasi gusto niyang masiguro na andun siya sa Panginoon eh. Amen? The confirmation by correction. Chastening is used to correct certain behaviors. Ang pagpapalo po is ginagamit para ho i-correct, itama yung mga ilang pag-uugali natin at para maging magkaroon tayo ng magandang karakter. Amen? It can be a positive experience. From chastisement, sino po sa atin, kung sino man po sa atin ang na-experience natin yung chastisement, di ba pinagpapasalamat natin sa Panginoon, it cultivates our character as Christian. Ito po is ikinokorek ho yung behavior natin. That's why sabi nga ho natin, chastisement is the process of discipline until obedience is restored. Hanggang sa muling sumusunod ka na ulit sa Panginoon. Amen po. The confirmation by correction. So chastening is used to correct certain behaviors and cultivate character. It can be a positive experience But it must be used appropriately. So sa atin, sa Panginoon, alam ng Diyos ang ginagawa sa atin ng Panginoon. When we are being chastised, no? Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa atin. Under the confirmation by correction, we only have two things na titingnan. At yan po ay nasa verse 6, 7, and 8. Unang bagay, under the confirmation by correction, number 1, the legitimate child. Totoo? Genuine child or son. Genuine child or son of God. Sabi po sa verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Number one, under the confirmation by correction, again, mako-confirm po natin yung status natin or yung estado natin sa harapan ng Panginoon, yung kasiguruhan po ng ating relasyon sa Diyos. Kaya ho, meron po dyang number one, the legitimate child. Kasama po ba tayo dito? Sa unang confirmation natin, sa atin pong Panginoon, yung makumpirma ho natin yung ating relasyon sa Panginoon, we recognize ourselves as God's offspring. Amen. Kinikilala ho natin, tinitingnan ho natin yung atin pong sarili as anak, offspring, anak ng Diyos, as followers. Amen? Kaya nga po nandyan ang salita ho ng Diyos. We acknowledge God as our Heavenly Father, ang ating Diyos ho, ang ating Ama sa langit. Meron po tayong binibigay, pinagkakatiwala sa Kanya, designating Him as a paternal character in our existence. We look to Him. Tumitingin tayo sa Diyos as a parent does to His children. So mga kapatid, ang Diyos ho natin is for us to be led, to lead us, ang ating Panginoon, to guard us, and to chasten us if necessary. Kagaya ho ng tao. Diba? Sa atin pong mga magulang. So the legitimate child, under that, open and close parenthesis, letter A, the Lord chasten. May pagpalo ho ang Diyos. Sabi po sa verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. So meron po talagang pagpapalo. Amen? Meron po talagang pagpapalo. So kaya nga ho, sabi doon sa una nating napag-aralan, despise not the chastening of the Lord, faint not, amen? Faint not when we were rebuked by the Lord. Kaya po nandyan po, the Lord chasten, may pagpapalo po talaga ang Panginoon. Kailangan po talaga itong gawin. Sabi po sa another verse, Deuteronomy chapter 8, verse 5, thou shalt also consider in thine heart. Kaya nga po dapat hinahayaan natin. Dapat tinatanggap po natin. Let us be considerate. Tayo po bilang tao, do not despise the chastening. Amen? Nor faint when we are rebuked. Dahil kasama po yun sa atin bilang Kristiyano. So meron pong salita ng Diyos under Deuteronomy chapter 8 verse 5. Sabi po dyan, thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, gayon din po na ang tao ay kanyang sinusuweto, kanya pong dinidisiplina ang kanyang anak, ganon din naman po ang Diyos. So the Lord thy God chasteneth thee. Bakit po? Because tayo po ay, sabi nga sa binasa natin, ano po? Itong unang puntos natin, the legitimate child or children of God. Because we belong to the family of God. Amen? We became genuine son of God. Kaya kung totoong anak tayo ng Diyos, hahayaan po natin yung pagpapalo ho sa atin. Hahayaan po natin yan. Because the Lord chasten, talagang papaluin ho tayo ng Diyos. May magpapalo ho talaga ang Panginoon. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. That's letter A, under the legitimate child. Number one, and close parenthesis, the legitimate child. Under this, open and close parenthesis, A, the Lord chastens, sa verse 5. Letter B, sabi po sa 1 Corinthians 11, Verse 31 to 32, "For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world." And that is our point number, letter B, why the Lord chastens people. Bakit po pinapalo ng Diyos ang kanyang anak? Kagaya din naman po, sabi nga ako sa Deuteronomy chapter 8 verse 5 kung tayo nga hong tao is pinapalo natin, dinidisiplina natin ang atin pong mga anak, kayon din po ang ating Diyos. Dahil ayaw nga ho nating mapahamak, tama po ba? Kaya nga ho pinagsasabihan natin yung mga anak po natin. Kapag meron ho tayong nakikita sa kanila na kahit maliliit lang na pagkakamali, huwag nyo na hong hintayin lumaki. Huwag nyo ho silang hahayaan. Amen? Dahil makakasanayan po nila yung kasalanan. Kaya from the very start pa lang, small thing pa lang, lagi nating sabihin, kasalanan yan sa Diyos. Simula't simula pa lang, isama na natin lagi ang salita ng Diyos. Hindi sa atin galing. Lagi nating isasabihin na yan ay sa Panginoon. Bawal yan sa Diyos. Kasalanan yan sa Panginoon. Amen? Kaya ho, ganun din ho ang Diyos sa atin. Nung tayo po yung naging anak ng Diyos, ang Diyos ho natin ay bibigyan na ho tayo ng pagtutuwid kung meron ho tayo nagagawang pagkakamali. That's it. That is why that letter B, why the Lord chastens people. Because, sabi nga ho, that we should not be condemned with the world. Masa gayon, hindi ho tayo mapasama dun sa paparusahan. Gusto niyo po ba ng kaparusahan? Again, chastisement is far different from punishment. Because chastisement is that is out of care, out of mercy and love. But punishment is far different, that is out of anger, wrath. Yun po ang ibibigay ho, yun ho ang ipapataw sa sanlibutan. That's why kinokorek tayo ng Panginoon. Amen po, mga anak ng Diyos, kung anak tayo ng Panginoon, hayaan po natin ang pagtatama ng Diyos dahil sa kapakinabangan po. That is why the Lord chastens people. Amen? But when we are judged, we are chastened of the Lord. Why? That we should not be condemned with the world. Nasa gayon, hindi ho tayo mapahalo, mapasama dun sa paparusahan. Kaya ho, binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Again, sabi ho, is the chastisement is the act of disciplining until obedience restored. Hanggang sa muli, kaya nga yung mga Israelites, di ba, paikot-ikot po sila, pero hindi ho nagsawa ang Panginoon. Di ba? Parang mas marami pa yung kanilang pagtalikod. Eh ganun din naman po na ang pagtutuwid ng Panginoon. Hindi ho sila hinahayaan. Hindi sila hinahayaan. Since right now we're grafted, amen? Grafted ho tayo bilang anak ng Diyos. Sabi nga ho kanina, is na-receive natin is hindi ho yung wrath, kundi the adoption. That's why we cry, Abba, Father. Pwede na tayong tumawag sa Panginoon because tayo po ay isa na sa naging anak niya. Bukod doon sa kanyang mga original na pinili na bayan. Piniling tao, which is ang mga Hudyo. Tandaan po natin, yan po yung chosen people of God. Pero hindi ibig sabihin na wala hong pag-asa ang lahat. Meron. Kaya nga ho, ang plano ng Diyos in reality is para sa lahat po yung kaligtasan, hindi lamang para sa mga Hudyo. Amen po, naniniwala ho tayo na yan talaga ang nais ho ng Panginoon. Hindi ho pinipili lang ng Diyos ang kanyang ililigtas, kundi yung mga tao na darating sa kanilang pagsisisi at mananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Because sabi dun sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, but His own received Him not. That's pertaining to the Israelites, the Jews, yung mga chosen people. Pero sabi, may pasubali. Ba? John 1:11 says, He came to His own, but His own received Him not. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen. Kasama ka dun kung nagtiwala ka na sa ating Panginoon. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. All we have to do is to come to God, receive Him as our Lord and Savior. When we receive, we believe. Amen. Hindi naman natin tatanggapin ng isang tao na hindi natin pinagkatiwalaan. Amen. Magsisi at tumanggap sa ating Panginoon ng buong puso, magsisi sa ating kasalanan at magtiwala, tiwalang ibibigay natin sa Kanyang ginawa. Amen. Na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga sarili nating gawa, kundi ang nagligtas sa atin ay ang Kanyang pagpapako sa krus ng Kalbaryo, ang Kanyang kamatay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. The Lord chastens, number letter B, why the Lord chastens people? Again, sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 31 to 32, sa 32, but we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Amen. Letter C, verse 6 to 7, number one natin, the Lord chastens, number two, or letter B, why the Lord chastens people. Letter C, who the Lord chastens? So verses 6 to 7, sino po ang pinapalo ng Diyos? Obviously, sabi po dyan, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Amen po? For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If He endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom that father chasteneth not? Kaya mga kaibigan, who the Lord chastens? Sino po ho? Siyempre, walang iba. Kundi ang Kanyang mga anak. Ang pinapalo ho ng Diyos ay ang Kanyang mga anak lang. Maliwanag po ba? Ang pagpapalo ho, iba sa pag? Iba ho yung pagpaparusa sa pagpapalo. Amen po? At iba rin ho yung pagsubok sa pagpapalo. Amen. Iba ho yung pagsubok, yung trials sa chastisement. Baka hindi natin ma-discern, mga kapatid. We are under chastisement and we keep on saying that you are under trials. Because trials is you are in the will of God, you're in the middle of the will of God, and yet there is something happening. No? Na nakikita natin na galing sa Panginoon, baka nakikita natin ang bagay na yan na ano. Akala natin pagsubok pa rin. Yun pala, pagpapalo na. Eh maging maingat ho tayo mga kapatid. Kailangan mataas ho yung discernment natin. Am I in the middle of the will of God or not? If you are, kung nasa will ka ng Panginoon, if you are in the will of God, kung anumang may mangyayari sa'yo, ang nangyayari niyan ay pagsubok. That's for sure. But if you are out of the will of God, for sure that what is happening is chastisement. So maging maingat po tayo. Mataas yung discernment natin. Ano bang nangyayari sa akin? Wait lang, nasa kalooban ba ako ng Panginoon? So what happening to me? Anong nangyayari sa akin? Ibig sabihin, pinapalo tayo ng Panginoon. Until our obedience restored. Hanggang sa sumusunod ka na ulit. Amen po? And then kapag sumusunod ka na ulit and yet may nangyayari pa rin sa atin, that's for sure, that is trials. Amen po? So whom or who the Lord chastens? Sino pa? Walang iba, kundi ang Kanyang mga anak. Amen po. Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, my son, despise not. Kaya nga itong mga nababanggit natin mga verses is maaring nadaanan na rin natin previously. Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Why? Wag ho nating babaliwalain ang pagkukorek ng Diyos, nor the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Huwag tayong manghihina kapag tayo pa'y nakakatanggap ng pagpalo. Sa ating Panginoon, why? For whom the Lord loveth, He correcteth. Ibig sabihin naman po, dahil sa kinokorek ng Diyos, yung mga mahal niya. Amen po ba? Whom the Lord chastens, His sons, His loved ones, amen? His child, His children, ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga minamahal. Amen po ba? Kaya yung mga bata, huwag magtatampo kapag pinapagalitan, kapag pinapalo. Amen? Eh tayo nga, tao, di ba? Ganun din ang Diyos, higit sa lahat. Actually, galing naman sa Kanya yung pamamaraang ito eh. Galing ito sa Diyos. Kaya kung mahal natin ang mga anak natin, idisiplina natin. Dapat dinidisiplina ang mga anak. Dahil ang pagdidisiplina, pagpapakita ng pagmamahal. Totoo. Ang pagpapakita ho ng pagmamahal, ay yun pong hindi tayo hahayaang mapahamak. Mga bata, mga anak, ang pagpapakita, isang bagay na pagpapakita na mahal namin kayo, yung kinokorek namin kayo. Matakot kayo kapag hinayaan na kayo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Amen! Kasi bakit? Yung mga bata, wala pang control yan. No? Yan na naman si Pastor, cellphone na naman yung nakita. Oh. Well, yung sinasabi ko eh, I think this is not an isolated case. I think this is your problem. Not the worst one, even at least one of your problems. And maybe the worst. Amen. Alam niyo kapag nasa cellphone na yan, wala na yung ibang alam. Wala na ibang nakikita, wala na ibang naririnig. Kapag sila nasa harapan ng kung ano man, nabibingi, diba? Nabibingi po sila. Kaya nga, diba sabi ko, hamon ko sa inyo dati eh, kung mali yung sinasabi ko, mag-testimony kayo. Mag-testify kayo. Ipakita nyo, sabihin nyo sa akin, Pastor, napakagaling, napakaganda ho na nagsiselfon ng mga bata. Sa totoo lang, tumataas ho ang spiritualidad nila. Oo. Nakakasipag ho ang cellphone na lumalambot po yung kanilang puso at isipan at ng kanilang mga ulo lumalambot kapag nagsiselfon. Pakaramdam ko, Pastor, naliligtas siya kapag nagsiselfon siya. Nakakatawa lang, no? Pero that's reality. So, hayaan nyo ba na ipagpalit kayo ng mga anak nyo sa cellphone? That's a challenge. So, hinahayaan nyo na mamuno sa mga anak nyo yung cellphone kapag hinayaan nyo sila. Hinahayaan nyo yung authority nyo sa cellphone. Sino-sinusunod nila? Hindi na kayo yung cellphone. Susunod lang sa'yo kapag may cellphone. Di ba? Cellphone pa lang yan. Napakarami pa. So, sabi nga, that's the main thing. Kung ang cellphone ang makakasira, bakit natin hahayaan? Di ba? Kaya yun, sabi nga, yung kapalit ko is the same thing na hinayaan niya yung cellphone nung siya ay meron ng work noon na age of 18. Pero, yeah, at least may trabaho na yun. Pero hindi pa rin. Siyempre, kapag uwi noon, alam niyo kung nasa lang cellphone noon? Nasa kanila. Sino-surrender. At hindi mo na kailangan, di ba? Tapos ka na sa school. Akin na. Katwiran nyo, gagamitin nyo sa eskwelahan. Hanggang bahay, nasa cellphone pa rin kayo. Di ko alam kung bakit ang mga bata ngayon hirap na hirap mag-aral. Ang totoo ba, focus ba kayo sa pag-aral o distracted kayo sa mga bagay sa mundo? Bakit sa cellphone? Ginagamit yung tools para sa pag-aral, but in reality, nandun din yung distraction. May gagawin kang project, hindi ka makafocus, bakit? Inuuna mo yung TikTok, inuuna mo yung FB, inuuna mo yung pagpo-post ng kung ano-ano. Ang totoo, hindi naman talaga nagiging, yun lang talaga ang gamit mo sa cellphone. Kaya maging honest tayo. Itama natin yung ating mga sarili. Amen? Maging honest tayo. Kung gagamitin mo yan para sa pag-aaral, then so be it. Walang problema doon. Maging honest ka. Dahil nakikita tayo ng Panginoon. Amen? Kung ligtas ka, nakikita ka ng Diyos. Itago mo man sa mga magulang mo, sa guardian mo, o kung sino man yan, bahala ang Panginoon sa iyo. Amen? So who the Lord chases? Sabi nga ho, yung kanyang mga anak. Siyempre, ang kanyang mga anak at yung mga hindi lang mga anak, kundi ang kanyang mga minamahal na anak. Amen? That's why despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loveth, He correcteth. Kapag tayo po ay mahal ng Diyos, itatama ho tayo. Amen. Ganon din ho tayo, even, sabi nga ho dito, even as a father, the son in whom he delighteth. Kaya ho yung application nito, tamang-tama ho sa atin. Kung paano ho tayo dapat magdidisiplina sa ating mga anak, ganon din ho talaga ang Diyos ho sa atin, dinidisiplina ho tayo dahil tayo po ay anak niya. Para kanino ho yung pagpapalo? Who the Lord chastens? Sabi ho sa Proverbs 26:3, a whip for the horse. Ibig sabihin po niyan, Proverbs 26:3, a whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. So meron po talagang pagpalo. Sino po yung fools? Yung mga mangmang. Diba? Sabi nga po is, foolishness is bound in the heart of a child. So kailangan talaga nating turuan. Amen. So para who the Lord or who the Lord chastens, a whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Proverbs 10:13. Who the Lord chastens? Proverbs 10:13, in the lips of him that hath understanding, wisdom is found, but a rod is for the back of him that is void of understanding. So yung chastening, yung pagtatama, masabi natin na tayo po ay nasa, again, nasabi po sino ang binibigyan ng kaparusahan ng ating Panginoon? Ano yung unang puntos natin? The legitimate child. So anak ng Diyos ang pinag-uusapan ho natin dito mga kapatid. So in the lips of him that hath understanding wisdom is found, but a rod is for the back of him that is void of understanding. So kung kinakailangan na ho na paluin, kailangan paluin, pinapalo ho ng Diyos. Kung wala na ho tayong kaunawaan, natatabunan na ho tayo ng kamangmangan ng sanlibutan, tayo bilang anak ng Diyos, papaluin ho tayo until obedience restored. Proverbs 19:29, judgments are prepared for scorners and stripes for the back of fools. When we say stripes, yan po yung pagpalo, paglastay. So kinakailangan po talagang paluin, kinakailangan po talagang idisiplina kapag tayo po ay nagkakaroon na ho ng pagsuway. Bakit? Again, unang-una, sino ho ang who the Lord chasten? His child, his children, ang kanyang mahal, ang mga mahal ng Panginoon. Dahil ang pagpalo ay pagpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Amen. Letter D po. Sabi po sa letter D, chasten your child or children. Kinakailangan po talaga nating disiplinahin ang ating anak o ang ating mga anak. Amen po. O Hebrews chapter 12, verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the father chasteneth not? Kung anak mo, ang isang anak mo, masabi natin ay dapat atin pong didisiplinahin. Kasi sabi po dyan, for what son is he whom the father chasteneth not? Parang wala. Parang hindi mo siya anak kapag hindi natin dinidisiplina. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. So if we endure chastening, God dealeth you as with sons. Tayo po ay itinuturing, tayo po ay kanyang tinanggap, tayo ay kanyang mga anak. Kaya tayo ay nakakatanggap ng kaparusahan. Chasten your child or your children. Sa Proverbs 19:18, importante na maunawaan din ho natin ang mga bagay nito, bakit tayo rin ho yung magbe-benefit nito. Either we benefit from this or we suffer from it. Amen. Either we benefit from it or we suffer from it. Andaan po natin, akala nyo walang effect yan, lalaki ang mga anak nyo. Kapag hindi mo yung nasweto from the very beginning, lalaki na yung may sungay. Susuwagin na tayo niyan. Hanggang sa dumating yung punto, hindi mo na siya kaya. Kaya sabi ho ng salita ng Diyos, chasten your children. Sabi po sa Proverbs 19:18, chasten thy son while there is hope. Chasten your child while there is hope and let not thy soul spare for his crying. So paluin nyo lang po ang inyong mga anak kung kinakailangan. Huwag kayong matakot sa iyak nila. Hindi sila mamamatay sa iyak nila. Tatahan din mamaya yan. Minsan nga nag-iiyak-iyakan na lang eh. Pagtapos paluin, di naman masakit. Gusto mong halastayan ulit, di ba? Alam nyo mga bata, ayaw namin na nasasaktan kayo. Siguraduhin natin na meron tayong pamamaraan ng pagsuweto, pagdisiplina. Bakit? Ayaw din na mahirapan, I tell you. Sabi po dyan, chasten the son while there is hope and let not thy soul spare for his crying. No? Kapag pinalo po kayo, nasasaktan ba kayo? Mga bata, nasasaktan kayo? Agot! Masakit ba kapag pinalo kayo? Opo. Pero alam nyo ba na mas masakit sa amin kapag pinapalo namin kayo? Dahil ayaw namin kayong masaktan, pero kailangan. Because alam namin, mahal namin kayo, at kapag hindi namin kayo sinuweto, hinayaan namin kayong mapahamak. Hanggat maaari, kami na lang yung masaktan eh. Ganon din ang Diyos sa atin. Bakit binigay ng Panginoon si Kristo? Dahil ganon niya tayo kamahal. Mas masakit sa kanya na yung anak niya, yung bugtong niyang anak ang magdadanas ng kaparusahan. Pwede namang siya. 'Di ba? Napag-aralan natin before bakit yung bakit hindi si ang Diyos Ama ang nagpapako, bakit si Kristo? That's the answer is John 3:16. For God so loved the world. Dahil mas masakit sa Diyos Ama na makita ang kanyang anak para sa kabayaran ng kasalanan natin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Mga anak, mga bata, ganun namin kayo kamahal. Masakit sa amin, masakit sa inyo, pero alam nyo ba, mas masakit sa amin na nakikita kayong nasasaktan. Anak namin kayo. Natural, masasaktan din kami. Habang pinapalo ka namin kayo, ilang haplit namin sa inyo, parang kami ang pinapalo. Pikit mata namin ginagawa dahil yon ang tama. Dahil ayaw naming mapahamak kayo. Amen? Chasten thy son while there is hope. And let not thy soul spare for his crying. Kung alam nyo naman sa inyong sarili, na hindi naman talaga masakit yung pagpalo nyo, huwag kayong magpamaniwala na sila ay umiiyak, umaatungal. Kadalasan nga, hindi pa nga pinapalo, umiiyak na eh. Halika rito, halika. Wait lang, wala pa. Umiiyak ka pag nasaktan ka na, pero pag wala pa, huwag kang umiiyak. Nagdadrama ka niyan. Una, bago paluin. Eh, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sabi nga, doon sa pinag-aaralan natin, chastening is used to correct certain behaviors and cultivate character. It can be a positive experience. No? It can be a positive experience, but it must be used appropriately. Hello parents, this is for us. It must be used appropriately. Hindi pwedeng palo, hataw ka na lang dito, kaliwat kanan. Hello? Baka meron po sa atin na ganun, ayusin natin. Hindi pwedeng pag naisipan mong pumalo, palo. Kung anong mahawakan mo, ipapalo mo. Mali tayo dyan. Aminin natin, mali tayo dyan. It must be used appropriately. There is the rod of correction. Kailangan yung rod of correction lang yung ginagamit nyo para may authority sa kanya yon. Hindi pwedeng iba-ibang bagay. Gagawa ka ng rod of correction. Kaya po dito sa bahay, dito sa amin, meron akong rod of correction. Alam nyo bang nawawala yun lagi? Sabi ko, asan yung rod of correction ko dito? Tapos, magliligpit kami ng laruan nandun sa pinakailalim. Bakit? Alam niya na may authority yun sa kanya. Use it, o sabi nga, it must be used appropriately. Yung mga magulang, kailangan kapag nagdi-discipline tayo, meron tayong ginagamit. And gagamitin natin yun appropriately. Halika nga rito. Halika. Papalik. Pinalo mo na. Tapos ano sa... Bakit? Pinalo mo siya sa kasalanan na hindi niya alam na kasalanan. Again, bago tayo mag-implement ng chastisement, kailangan alam nila why they are going to be chastised. Kailangan alam nila na humantong na sila dun sa kasalanan. Dahil pinag-usapan nyo, lay down all your cards. Lay down all the rules. And as much as possible, sabi nga, by mercy and grace, bibigyan din sila at leveling din. Bakit? Ang nagiging maliho sa magulang nowadays, hataw dito, hataw doon, kaliwat kanan. Walang leveling. Yung ginawa niya na ganyan, the same level dun sa gravity, dun sa ginawa niyang kasalanan na malaki. Pare-parehas lang. Walang leveling. Hanggat maaari, sa umpisa, kausapin. Warning. Diba? Wawarningan mo. And then, hanggang sa dumating sa punto. Kaya nga sabi ko sa inyo before, meron kaming chart. Punishment chart. Tara. O lima na, halika na. Ganun. Alam nila yun. Pag nakikita nila apat na, careful na sila. Bakit? Alam nila, after that, isa na lang, mapapalo na. At, sabi nga, must be used appropriately. Alam niyo mga kapatid, ang pag-chastise sa atin ng Diyos, kaya nga it is out from love and care. Anong dapat? Kapag papaluin natin ang ating mga anak, dapat hindi tayo galit. It should be out of love and mercy. Care. Bakit? Kapag namalo ka ng galit, baka mapatay mo na yan. Baka hatawin mo ng hatawin, walang tigil. Ang pagpalo natin, isa lang beses lang. Kaya nga sabi ko, leveling. Sa susunod, dalawa na yan ha. Sa susunod, tatlo na yan. May kasama pang face the wall. May kasama pang ganito kung anuman. So habang tumatagal, tumataas, may leveling po tayo. At huwag kayong papalo ng galit. Because it's like a punishment out of anger and wrath. Yun po ang pagkakaiba ng Diyos po sa atin. Alam niya kung anong ibibigay sa atin, ipapataw sa atin. Is it chastisement or punishment? So sa atin ho, chastisement lang yung ibibigay ho natin sa kanila. Amen? That's why kapag tatawagin mo siya, alam niya kung bakit. Bakit kita papaluin? Kasi po, hindi po ako sumusunod. Okay, good. Dapat ba kitang paluin o hindi? Kasi ganito po ang sinasabi ko, kapag hindi kita pinalo, ako ang hindi sumunod sa usapan. And because of that, titingnan nila na yung rules mo, hindi totoo. And because of that, dahil hindi mo ginawa yung dapat na chastisement sa kanya, kapag nakagawa siya ng kamalian, uulit-ulitin niya yung kamalian na yon because ipapalagay niya sa kanyang sarili na hindi naman totoong papaluin ako ni Daddy. Kuha niyo po. Kaya when, kapag sinabi niyo na papaluin niyo sa in that certain time, paluin niyo. Amen. Do it appropriately. Dapat tama yung pagpaluho natin. Amen po. Because biblical ho yung ginagawa natin. Kaya ho tayo na child abuse eh. Diba? Isasako mo na, ibibitin mo na patiwarik, hahatawin mo ng baseball bat, eh, kung di ka ba naman ma-child abuse. At meron pong lugar ng pagpalo. Sa puwet. Sa puwetan. Pinaka soft part. Pinamakapal. Kaya sabi ko, pagpapaluin ko kayo, don't move. Huwag niyong ihaharang ang kamay niyo. Kasi pwedeng tamaan ko yung buto niyo. At yung pag-iyak nila, kapag pinalo ko na sila, umiyak ka ng malakas. Ilabas mo ngayon lahat. Kung ano yung nararamdaman mo, kung masakit, iiyak mo. Afterwards, tatawagin ko ulit sila. Intindihan mo bakit ginawa ko yun. Salita ng Diyos ulit. Dahil sabi sa salita ng Diyos, spare not the rod of correction. Kapag hindi ko ito sinunod, hindi ko sinusunod ang Diyos. Ipapamulat natin sa kanila na ang ginagawa nating lahat ng bagay, hindi tayo ang may gusto. Kundi meron tayong authority ang Panginoon na sinusunod nating lahat. Because of that, magiging aligned po ang lahat. No? Yung mga anak ho natin, instead na lumayo sa atin, lalo silang lumalapit sa atin. Because nararamdaman nila na yung ginagawa natin out of mercy, out of care, out of love. Amen? Yan, mga anak ko, napapalo ko po yan. Pero alam nyo, pagkatapos ko silang paluin, nasa kandungan ko sila. Kasi ipinaparamdam ko na ginagawa ko yung bagay na yun, hindi dahil galit ako sa kanila, kundi galit ako dun sa kasalanang ginawa nila at kailangan kong paluin para hindi nila muling ulitin. And sabi nga ako sa salita ng Panginoon, ipapahamak po natin ang mga anak natin kapag hindi natin to ginagawa. Chasten thy son while there is hope and let not thy soul spare for his crying, sabi po sa Proverbs 19:18 and Proverbs 23:13, ito pa. Sabi dun sa Proverbs 19:18, chasten thy son while there is hope. So kailangan talaga natin silang swetohin, paluin, hanggat may pag-asa pa. Kasi kung wala na po, wala na tayong magagawa. And Proverbs 23:13, withhold not correction from the child. So wag ko talaga nating i-withhold. Ibig sabihin po ng i-withhold is wag nating pipigilan, wag nating hindi gagawin. Dapat gawin natin. Dapat bigyan natin sila ng chastisement. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Alam niyo po ba ibig sabihin nyo nito? Hindi ho ibig sabihin na sa pagpalo natin o anuman o hindi natin pagpalo, mamamatay sila physically. No, we are talking about spiritual. death. So kapag bata pa lang ho, alam na nila ho yung salita ng Diyos. Kaya nga po, gawin natin ang naaayon, appropriately. No? Yung tama, ang paggawa ho natin ito. Bakit? Laging dapat hindi mawala tayo sa konteksto ng ano? Salita ng Diyos. Amen? Salita ho ng Diyos, withhold not correction from the child, for if thou beatest with him with the rod, he shall not die. And last verse po, under the legitimate child, Proverbs 29:17. Correct thy son, and he shall give thee rest, yea, he shall give delight unto thy soul. Amen po. Totoo naman po na kapag atin pong nabibigyan ng discipline ng atin pong mga anak, ano po ito? Ito ay kapakinabangan po sa kanila and for us, para sa atin. He shall give thee rest, yea, he shall give delight unto thy soul. Pare-parehas po tayo makikinabang. Kaya nga po, wag nating pipigilan. Bibigyan natin ng discipline ang ating mga anak habang may pag-asa pa. Wag nating i-withhold yung correction na dapat na sa atin pong mga anak, at gawin ho natin yan ng tama. Lay down all your cards, lay down all your rules, and do what you say. Kung sinabi niyo yung ganito, ganyan, dapat sundin niyo po. Huwag kayo yung babali. Amen. Gawin natin yan out of love, out of care, out of mercy. May halong pagmamahal. After that, kausapin muli natin ang mga anak natin, tanungin natin sila, bakit mo ito ay ginawa sa'yo? Amen. Bakit natin ginagawa ito sa kanila? Because alam natin, mahal natin sila. Kaya natin ginagawa ang mga bagay niyan. Amen po? That is under the legitimate child. And number two, the illegitimate child. So verse 8, but if he be without chastisement, whereof all are partakers, there then are ye bastards and not sons. Again, we are talking about the sons of God. The sons of God. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers. So mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, meron po bang hindi makakaranas ng chastisement? Kung kinakailangan, we are all partakers. Amen? Lahat tayo pwedeng mapalo ng Panginoon. Sabi ho ng salita ng Diyos, but if ye be without chastisement, whereof are all partakers. Dapat kapag anak tayo ng Diyos, nakakagawa tayo ng kamalian, may pagpalo sa atin. Pero bakit sinasabi natin na anak tayo ng Diyos pero walang pagpapalo ho sa atin? Baka hindi tayo anak ng Diyos. Hello? Again, anong pinag-aaralan natin? The confirmation by correction. Unang bagay, by correction, by chastisement, pwede nating masiguro at hindi pwede. Masisiguro ho natin. That's for sure. Masisiguro natin by correction, by chastisement, that we truly are the sons of God. Amen? Confirmation by correction. Masisiguro natin na tayo po'y anak ng Diyos. And by correction, it is also the way para to confirm if we truly are the sons of God. That's why nandyan po yung verse 8. No, may pasubali. Sabi nga ho, lahat naman papaluin talaga. Kung tayo nasa kamalian, makakaranas talaga ng chastisement dahil anak tayo ng Diyos. Amen po. Makakaranas po talaga tayo ng chastisement kung tayo po ay anak ng Diyos. Because sabi po dyan, whereof all are partakers. Pero bakit walang chastisement? Kung lahat ng mga anak ng Diyos ay makakaranas ng chastisement, bakit walang chastisement na nangyayari sa atin? Then, sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, then are ye bastards and not sons. Alam niyo mga kapatid, napaka-delikado ho, nakakatakot po ito. Kaya nga sabi natin, hindi ho tayo nagpe-pretend. Hindi tayo nag-assume. No? Maybe that's why nilid tayo ng Holy Spirit kaninang umaga for us to, para makonfirma natin yung salvation natin. Because hindi ho natin mauunawaan ho ang bagay nito, yung chastisement, over punishment. Amen? Hindi rin natin mauunawaan o pagpapalagay natin na we are experiencing trials and chastisement. In the first place, hindi ka naman pala saved. Walang mangyaring trials sa'yo. And wala rin chastisement. That's punishment. Kaya dapat sinusiguro ho natin, that's why hindi tayo ng Panginoon for us to make sure doon sa relasyon natin sa Panginoon, because hindi ho natin mararanasan kailanman yung trials and chastisement. Ang naghihintay ho sa atin is punishment.
Bakit walang pagpapalo? Ang sabi ng salita ng Diyos, eh lahat pwedeng paluin kapag may kasalanan tayo dahil anak tayo ng Diyos. Dahil sinasabi niya, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom that father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers of, then ye are bastards and not sons. Ito po is hindi ito basta simpleng salita lang. Ang pinag-uusapan ho dito, salvation. Amen? That's why this is the confirmation by chastisement. Pwede nating makumpirma yung totoong kalagay natin sa harapan ng Diyos. Am I truly saved or not? Totoo ba ang nararanasan ko ay pagsubok o chastisement man o hindi? Dahil pwede pa lang ito ang nararanasan natin or hindi natin nararanasan. Bakit nga? Hindi kasi tayo anak ng Diyos. Again, tandaan po natin, ang chinachastise lang ho ng Panginoon is yung kanyang pinili, yung kanyang tinanggap na, yung kanyang mahal at ang kanyang mga anak na. Yun lang po ang bibigyan ng kaparusahan ng Panginoon. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. So the illegitimate child or the not genuine child of God. So mga kapatid, tingnan natin mga ilang bagay lang po before we end. Mga ilang bagay lang ho patungkol sa mga sa illegitimate child of God. Limang bagay po, na letter A. Again, that is the number two. The legitimate child under the, this is under the confirmation by correction. Number one is the legitimate child and number two, the illegitimate child. Under that, open and close parenthesis, whoever resists the faith in Christ, sila ho yung mga hindi talaga magiging anak ng Diyos. Sino ho itong mga illegitimate child? Not genuine child of God? It sino ho ito yung talagang hindi magiging anak ho ng Panginoon? Whoever resists the faith in Christ, sabi po sa 1 Peter 5:9, whom resists steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Tandaan po natin, ang sino man pong hindi tatanggap ang mananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus, kailanman hindi ho magiging anak ng Diyos. Kailanman mananatili ho siyang illegitimate child. Amen? Or maaring nagpapanggap na anak ng Diyos. Hindi ho siya magiging anak ng Panginoon. Letter A is whoever resists the faith in Christ. Ang sino man pong tatanggi, hindi tatanggapin ang paglalagay ng pananampalataya sa atin pong Panginoon, kailanman hindi magiging anak ng Diyos. Amen po. Dahil lang kaligtasan lang ho para tayo maging anak ng Diyos, is paano ho? Sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. That is the time, yun lamang po ang paraan para magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoon. Hello, are you with me? Nandito po ba tayo? The illegitimate child, letter A, whoever resists the faith in Christ. Letter B, Acts 13:10, and said, O fool of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? So sino po itong mga illegitimate child or not genuine child of God o kailan may hindi magiging anak ng Diyos? Letter B, whoever resists the ways of the Lord. Sa sino man pong hindi tatalima, tatanggap sa pamamaraan, sa daan ng Panginoon. Amen? Whoever resists the ways of the Lord. Acts 13:10. And said, O fool of subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Amen. Alam natin at nasa Panginoon ang tama, pero ayaw nating makinig sa Panginoon. Sabi nga ho is, ano ho yung pervert? Diba? patuloy natin ano, hindi natin tinatanggap ang pamamaraan ng Diyos. Di ba ba? Yung ways natin, yung sinusunod natin, we're not following the right ways of the Lord. Again, the illegitimate child, not genuine child of God. Pwedeng sabihin natin na anak ng Diyos pero hindi ho sinusunod yung kalooban ng Panginoon, hindi ginagawa yung right ways of the Lord, they are illegitimate child of God. Amen? Not genuine child of God. Whoever resists the ways of the Lord. Letter C. This is under the illegitimate child. Letter C. John chapter 8 verse 44. Madalas na rin po natin itong naririnig, mga kapatid. Ye are of your father, the devil. So maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos na meron pong sinusundan ng tao. Amen? Either sa Diyos or sa kaaway. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When we speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Letter C, whoever resists the truth of God. Whoever resists the truth of God, they are illegitimate child of God. Hindi ho sila magiging legitimate, hindi ho kailanman sila magiging anak ng Diyos. Whoever resists the truth of God. Amen. The right ways of God, the truth of God. Mga kaibigan, kapag hindi nila yan tatanggapin, patuloy nilang tatanggihan yan, patuloy nilang i-resist yan, ang katotohanan ng salita ng Diyos, kailanman hindi po sila magiging anak ng Diyos at wala silang karapatang tawaging ama ang Diyos. Because patuloy nilang tinatanggihan ang katotohanan. Whoever resists the truth of God. And lastly, under the illegitimate child, 1 John chapter 3, verse 10, in this the children of God are manifest and the children of the devil. Amen. Dalawang bagay po ang tinutukoy po dito, mga kaibigan. In this the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not, righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Meaning, mga kapatid, letter D, or last point natin under the legitimate child of God, letter D, whoever resists the righteousness of God. Whoever resists the righteousness of God. 1 John chapter 3 verse 10, in this the children of God are manifest. Again, in this the children of God are manifest. Sa salitang ito, mga kaibigan, mapapatunayan natin, mapapalitaw natin sino talaga ang anak ng Diyos. And the children of the devil, at sino ang anak ng Diablo. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Meaning, mga kapatid, whosoever doeth righteousness is of God. But whosoever doeth not righteousness is not of God. He is of the devil, his father. Amen. So kailanman ang mga taong ito, sino man ang hindi ho tatanggap, whoever resists the faith in Christ, whoever resists the ways of the Lord, whoever resists the truth of God, and whoever resists the righteousness of God, they will not become the sons of God. Kailanman. Hindi ho sila magiging anak ng Diyos. Mananatili silang illegitimate child. Tinatawag lang nila ang Panginoon. Tinatawag lang nilang Ama ang Diyos. Pero sa mga ginagawa at sinasabi, nagsasabing hindi sila totoong anak ng Diyos. They are the illegitimate child. Amen? Again, letter B, natin pong pag-aaral, is the confirmation by correction. Under that, we have the legitimate child, the Lord chastens, why the Lord chastens people, who the Lord chastens, and chasten your children. And number two, the illegitimate child. Whoever resists the faith in Christ, whoever resists the ways of the Lord, whoever resists the truth of God, and whoever resists the righteousness of God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa inyong mga salita.
the confirmation by chastisement, the confirmation by correction. Salamat po, Panginoon. Dahil sa mga bagay na ito, sa pagkukorek at pagpapalo niyo sa amin, Panginoon, masasabi namin, makukumpirma namin kung totoong anak ng Diyos ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy naming nilalapit sa inyo ang bawat isa, ang amin pong mga mahal sa buhay. Patuloy na nilalapit para sa kaligtasan, gayon din po ang amin pong mga anak. Patuloy naming kasama dito sa bahay, sambahan, naway isang araw, sila po'y magkaroon din po ng totoong relasyon sa inyo. Lord, naway humantong po sila sa totoong pagsisisi at pananampalataya sa iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Naway iligtasyon din po sila balang araw, Panginoon. At makita, magmanifest ang totoong buhay na totoong may Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Bawat isa, anuman pong mga pagkukulang, anuman pong mga kamalian, Panginoon, anumang mga bagay na hindi namin nagagawa na dapat gawin, o ang mga bagay na dapat ay hindi na ginagawa at patuloy na nagagawa, ito'y amin pong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Lord, kahabagan niyo kaming lahat. Naway humantong kami sa totoong pagsisisi. At nandun po ang amin pong mga puso na handang tumanggap sa anumang pagpapalo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tulungan niyo kami at muling maibalik, Panginoon. Kung nakakasuway kami, Panginoon, tulungan niyo kami na muling manumbalik at magpatuloy sa pagsunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.